Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyati Forish tumani 3 mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tgan Jizzax Forish Qizilcha 4R36 yo'lining 85-kilometrida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Navoiy viloyati Nurota tumani Sintob qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi JS boshqaruvidagi Cobalt, Forish tumani Qo'lba qishloq fuqarolar yig'inida yashovchi ZD boshqaruvidagi Gaz 31 bilan to'qnashgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Cobalt'da yong'in kelib chiqdi va ushbu avtomashina haydovchisi JS hamda yo'lovchi HG kuyish jarohatidan vafot etgan. Xuddi shunday Gaz 31 haydovchisi BT tuman tibbiyot birlashmasida ko'rsatilgan yordamga qaramasdan hayotdan ko'z yumgan. Mazkur avtomashinada bo'lgan haydovchining ham qishlog'i yo'lovchi IE esa bosh miya yopiq jarohati, bosh miya chayqalishi, chap boldir suyagining yopiq sinishi tashxisi bilan shifoxonaning travmatologiya bo'limiga yotqizildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.